Wala munyu bi osu muna no mo ho wo ibrone wa ke emunyu ba hanye wo nu wa ke mo munyu ba hanye hamno wa je bible baptist asafu ne ga fi akonya nu wa ke munyu ba hanye hamye emi ni ga munyu tu nu a chem ke osofo timothy abroso ike brother ezekiel aye nu wa ke mo munyu ba hanye hamye lo wa ke krenika ne mi ezekiel makane ha wo nge ecclesiastic chapter 9 verse 4 and 5 se loko wa manu munyu nyane wa soli Chacha mo hyo ke zuma bolo wa na musi wa kanfo nu awo hinyam no feno mi ke wa ho sina mo lo wa das nga mu nyu nu wa ke sina ko te kule nga ha nu wa ke to buli chwe pe to ke ngode wo yi ka chacha jesho no yi ke bua mi o na me mo bo no to mi nya kwe bre to nu nya kwe kadi ne be no mu nyu ke ya nya gbo wo kra wa pe jom nga ma u che ke bi ke m kokro bi amen nyane wa nu mo mu
hallelujah
amen
bo wa mu nyu ke fielo o mi o ine Yuku ne ji ewi e ke asie nu ege se no ne pie o he kan le a he le ji o mi o he no coming e han le e ja kan gbe he gbegbele hipe ja ta gbogbo e nu oni o ni ne a he nge o le kan ama ba gbo ni gbogbo e o me le ali noko noko yo wo pa ko hun abe e ja kan ni a he je anu pese pese amen
Amen. Kwale no kane ya weko.
Ege, se no...
Unachi no ke kane ya.
Ege, se no ne pia o he kan li a he nge ji o mi o. A he no kaminge hame.
Nene mene pia he kan li a he o he no nge ji o mi o. He no kaminge hame. Lo ke ka o nge he no kaminge. Which means nene mene nge Kristo. Ji nene mene a nge he no kaminge. Nene mene a weho nge me ye ji. Nene mene a li Kristo. Se ke o le Kristo no le kan le ju pon lo nge o ke o yuwa hele lo. Le he no kam nge ke hamu. Chano hao.
Eja kan gbe hembe mbele hipe jata bubwe.
Amen. Lo ke ne abena nge wabu uji. Gbe hembe mbele hipe jata bubwe. Gbe hembe mbele yo. Di nene engo Kristo. Ne mwone oba hajeno mni chwe pe. Ne ofonsi yo. Ne mwone no onge kemene. Onge kan jata bubwe. Me jata gbogbo o se nam ko be e jaka jata gbogbo o no feno mo ma ma pueko de no feno mo ma suwe kasap se gbe ngwe ngwe le ke limo no are fie e ma kon se ke kan jata gbogbo le o ma ma nenu ko ke bi lo hejo ni mi mene nye nga mi tu e buye afani no pe gbe ngwe ngwe jata gbogbo lo keji kan o nge la ni onna ne yiwa nami la fani no pe gbe hin gbemule se o go pe jata ne gbo ji jemni o mo ne jemni o me wa ma sinkla se gbe hin gbemule o ji ne ewo Kristo kan epon lo ke e yiwa here lo ni mi me ne nye nge mi tu e buye yane wa ngo Kristo ni wa le kan le ji wa pon lo ke wa iwa he lo ni ke je pon e anu nyam wa be la mbipe se ke ji ka oli Kristo no ni wa nge u da se ye no ne je pon e anu nyam le o mo le kan ma ya abusion la se ke ji ka o ngo Kristo no he le ye kan le ji o pon lo ke wa iwa he lo le o ke mu ne gbe no ko po ba na mo o yi gbe e ja ka gbe hin gbe mule ji o tabi ja ta gbogbo ji o lo o he nge se nam pe nene e haje no mnu fia no ne e li Kristo nge ka Kristo de munyu ko nge Luke chapter 16 ka ke ko si ka che ko ke Lazaro ne ji o hia foku ahi ne de e ke si ka che no nge no fia no ne nge enjoy nge ji ne Lazaro no le o hia che ne e beno ko ne maye ne e u ya ya pai lo ke sika che no ye ni ne pwesin le ko je na e ko ne ye ne sika che no gbe yin po ba lo e pam se be ne Lazaro ba gbo a ke ne e ye ma mu nyon da bo fo in ba wo e ke hu Abraham gugwe mi a se sika che no le ne gbo a ba wo e ke hu abusion la mi a ape ya ha be ne sa a he daka ne daka na hiyo nge kwe kwa shem nage pwen. Se e ya abusyan la. enoni inga no na angela nekyo ena lazaro je nek ah pe lazaro so hia fo onji no le dia ke aw inga no na yo se ko ni ka ke egbo nyum no go api ye twi no o go apu we pin ye lile no ko ne eh ka ye twi ye ne jombo una bene jom ge ha enoni ade wo ke gbe hemwemule ehin pe jata gbogbo eya ya sika chene ba ye jenom ni twa pe ne pio enye no na ene eh eke ango ni ne ke gbonyum kuna agwa pye li lenu le moye ga mo che po ke nyu mas ke guga ngo kasa do ko ni gbom no ga pio li o ke pio li lenu nyu enje mo mana lu ne no ku manye ke ke ni ma gbonyum ke nye ke je ku kuna ke bo kasa nyu enje me no mana nge uli lenu eno ejo ehani wa nyani wa leni ne bendomi wango Kristo kan le jiwa kon lo ke wa yiwa here lo ni ke je kun ga anu nyami wa ko pe lambi wa mana wa ni kan de mi o ne chano ke je ma che ma wo mi o yi ne ji nyumre nyo ke enyo ku ku ne ji nyuma nyumre te ke pago ke asi nyumre te ke pa ni First Kings chapter 22 verse 37 to 38
Hallelujah.
Amen
wa ni kan ma che ma ke kle wo mi o yi nyumre te ke pago mi ku ku ne ji nyumre te ke pa ni wa ma mu yitu Ege, bone mache aha pi ke boji ne one. Bene e buo, ake le ba Samaria ne abapunle, nge li jion. Nyumle teke pa anyon. Aya fo ta zuban le ohi, nge Samaria ta kuomi. Ne ya oli, ya du, nge mi. Ne behin ya lo aha buo, ka bone ya we di tuwo. Amen.
Amen. Yona, no me crying or science chunk, huh? Nico being a ne, cope, say number, ne, o my back, but I'm not drinking on my back bow. Ne cook boar, jay also smell my yalu. Ne, eh, ke wali endome, kaje bendami. Le my basu beno, o my piohe, cabine, eh, sicacho, and a hippie. Lo, nime, nanging a mitribui. Yano, I chuck you, I dream. Go to the First Kings chapter 22, verse 37 to 38. Okay. So the king died and was brought to Samaria, and they buried the king in Samaria. 38, then someone washed the harlot at a pool in Samaria. And the dogs licked up his blood while the harlots bathed according to the word of the Lord, which he had spoken. Anyimi mene nyenga mitwebuye. Nyehane waba wahisi. Ne wake wahichuo ne wo Kristo mwomi. Ne ke jikunge eyanu nyami wakope lambime. Nyime ake gbogbo ay jata gbogbo se na ko be ka gbe hin no kan lo dead lion Daniel chapter 6 verse 19 to 24 kan e wa nge dan wi nu ake gbenya
Hallelujah. Amen o wa ni kan Daniel wo mi o ye pa wu wo ne nyu ma ke ne ga si Nyuma ke enyo. Ege, ma ke on, ma che o te simomo, ne epe eso ke ho, jatay amu on, hiya. Bene e ya sule jen, eke hi, yami, pangmola, che Daniel ki, Daniel, mbo ma unhe kan lo, mbo ma unhe kan lo cho lo, ani oman wo, ne Osomo le da anye jemo ke jijata me ademilo. Daniel yeno ki, nene, o yine na wami ke ya nindi indi. Mlenyo ke enyo. Ye ma uwo cho ibofu wame, ne aba ma jata manya, ne ayimi awi. Ma upe none o eja kan ele kan, ipewe noko ne de. Ele kan, mbo nene hun itonwe ono amen
nene ma munyi ngo chon pejio he wa ye anukwale ke hama wu. Neko yo anukwale ke hama wu. No nyenga Kristo blo no. Ha unko fene ma ba mi. O no. Kristo ma ji uke jim. E no e na wade ke. E behe no kalo. E nga se nampe jata bubwe. A wo danye ke a wu jata mu. E jaka mini. E nga ma uja ange anukwale mi. Ne e no e jyo na ke a wu jata mu mi. Ma ucho bofo yi ne abanga jata amanya. Na anyewe nati ngwepu. Ne e wu jata mu mi. Kasi jibina ne. Eno ne. Mwambia meleka au. Jata mene huo ye. Mene ake. Dane ya umumbene le achichwe lukla. Lo macho. Uwe mahe ne jena. Ne ya da mwo jata mwonya. Ne chele ke dane ye. Oyi. O mawo heo yi wanamlu. Dane ya ke. Chache. Ye mawo. E heye yi wanam. Ne. Nuku nuku kowehi. Eno ne wange doke. Kwa ngo Kristo. Kwa okpon loko yi wahele lo. Noko noko bohe koi, ne yi vipoko botete po hon, o nga henu kam. Danye lekan, ke jata ame kwele elu po hon, e nga henu kam. Nga huwasi. Eno hejo, yi menenye nge mtuebu, inge lane, opeka danye, oye munyo nenge bayono, oye mao munyo no, bene pene ke, Kristo jeko nge e anu nyami, oko pelambi. Bene pene, ana odaseko na yenge oye, bene bene onane ni iwanam ka bene danye enane ni iwanam ye eno me kra eji okadi ne monke wo chonka nyape ni noko nge ne maba huosi ne jama no ji nene achonwo ne kan ke onge Kristo ne akowo jata mu mpohu jata me alo abusian bene fena abusian ma pepo umana heaven no maya siko be Kristo le jata me mape Kabene Daniel, elemau jambi, jambi yon po Yesu Kristo belulu. Se elemau ne jama unga nukwalemi. Endo haneo, ake wo jata muomi. Se jata ame nyewe nakbeye. Endo ji, mwone ongo Kristo. Oma yisinge jenom. Jenom ne dolaiki on. O hiyake hiyoke hawo mkenya. Ba, se keke on. Oma yekunim. Ne omana ne iwanam. Ne ke Kristo jekunga ya nunyami yon. He ne ke ya drane bane bango wake huo. Kristo mabango wake huo. Ne kuni ye mapono. Anyi mene nye nga mitwe buye. Mau e yeke buwanye. Ne wakra wanye ni wahisi kabede danye hisi. Ne ye anu kwale ke ha. Mau ne ake wo jata mom ne jata me nyewe na kwele. Janpepepe ne wakra wahisi. Kone ke wahisi ne Yesu jekpo nge anu nyami. Wakope lambi me. Chache mau ena womobo. E ha wahi wam. Ne ha wo jom ne yeke bua wo ne wa ha wo mke wanya gwam bi twepe epo wa ha krabacha ne enwo jom ke ha wo ne ke ka ejiku nge anu nyamio wa ko pe lambi mi fene fene ne nge ne nyabu mtu anya han wa soli chache ma winda mosin ingo twebulin twepe ke wo mu wo ne ne mene hiyo ko nga anya gwa ne ne mene ha wo nga anya gwa ne ne mene henu kamta chache ma wo ha me henu kam kabine u ha Daniel yeke bua me no jeme ke je ajata muomi o jeme ke je gbeno muomi no yeke bua me ne kuni yim ne ba no e don wa re bi nge Yesu Kristo ma obi obi chache na me mo bo no o tu ebuli tu epe o ngo jom ne pe jom ke hame no yeke bua wo tu ope ne wa hawo mke wa nyagba o jeke je wa no no ngo jom ne pe jom ke hawo e don wa re bi nge Yesu Kristo ma obi obi amen ke o kim O li Kristo na ninge o dasi yeno. Lene ni madio deke nyesi. Deke nucho Yesu. Ina mosi. Kamune ligwino. O munyo baengo. Ina kamo peji daloka anukwaleche. Neki nyosi yo. Maye kuningi kabene danye yijatama no kunimu. Eno yejo ifoni neke cheo. Bahi ye chwimi. Bango mikepu uno. Numa hisike amu. Neko jekungoya anunyami. Mako pilambi. Koki nsole sole mno. Angombi yange wala umi obape maobi. So pe mo wa de boni hu mo ne pio he ya simu no chi hu ni manu wa he ku eminye osofo Timothy abroso ni ka mo munyo ba hanye ni ike brother Ezekiel aye ni wa ka mo munyo ba hanye wa ka mo ne jonye e ike bu anye kenye ngala ma bi wonu ko nyima nyima che won e pa no 0243 0243 314723 0243 314723 Allo 0271 772154 Mwa ne jonye, ki asimu no chimu nyo manu wa heku. Amen.